Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir aizvadīta vēl viena nedēļa, un klāt ir jaukais brīdis, kad atkal tiekamies mūsu programmā. Šoreiz tie esam mēs, ārste, infekcijas slimību rezidente Baiba Kreitenberga, 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs Viktors Geide ar dzīves biedri Vēsmu Geidi un es, raidījumu vadītājs Ģirds Rozners. Mēs atkal esam kopā, lai līdzdalītu jums noderīgas un interesantas atziņas gan par veselību, gan ģimenes dzīvi, gan arī par dažādiem ticības jautājumiem. Kā pirmo vēlos pieteikt mūsu uzticīgo raidījumu dalībnieci, mediķi Baibu Kreitenbergu. Jāsaka, ka viņas nesen gatavotie materiāli par veselīgā uzturu tēmu bija izsaukuši sevišķi lielu mūsu klausītāju uzmanību. Tāpēc arī šajā reizē varu klausītājus iepriecināt, ka Baiba atkal runās par veselīgu uzturu, īpaši pievēršoties cukura lietošanai.
Sveicināti! Šodien raidījumā stāstīšu par ogļuhidrātiem, īpaši uzsvedot jautājumu par cukuru lietošanu. Ogļuhidrāti mūsu uzturā sastāda gandrīz 70%, galvenais to avots ir augļi un saknes. Organismā tie tiek sašķēlti ar fermentu palīdzību līdz glikozei, un šādā formā cukurs uzsūcas asinīs. Lielākā daļa glikozes tūlīt iekļaujas šūnu vilmaiņas procesos, bet daļa kā enerģijas rezerve uzkrājas aknās glikogēna veidā un muskuļos. Centrālā nervu sistēma patērē apmēram 69% no glikozes, un tas ir vienīgais smadzeņu šūnu enerģijas avots. Kļūst saprotams, kāpēc, kad esam noguruši, mums gribas kaut ko saldu. Asinīs normāla cukura līmenis ir 80 līdz 120 mg procenti, jeb 3 līdz 5 mmol litrā. Ja cukura līmenis asinīs pazeminās, organisms signalizē to ar izsalkumu sajūtu. Uzņemot uzturu, cukura līmenis asinīs paaugstinās, un organisms izdala īpašu aizkuņģa dziedzēra hormonu insulīnu, kas palīdz normalizēt cukura daudzumu asinīs. Tas regulē glikozes jeb cukura iekļūšanu šūnās. Ogļuhidrātu diennakts deva ir 300 līdz 400 mg, taču ne cukura un saldumu veidā. Lielāko daļu ogļuhidrātu ir jāuzņem cietas veidā, tas ir lietojot kartupeļus, bietes un burkānus, bet mazāko daļu ar cukuriem, tas ir ar saharozu un laktozi. Laktoze ir piena cukurs, bet fruktoze un glikoze ir cukuri augļos un ogās. Baltais cukurs, kas ir apmēram 99% saharoze, nesatur vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas. Tās visas tiek zaudētas pārstrādes procesā, kad cukurbietes apstrādā ar spēcīgām ķīmiskām vielām un augstā temperatūrā. Ir daži fakti par cukuru, kas tomēr ir jāzina. Svarīgi ir atcerēties, ka cukurs kalpo tikai kā enerģijas avots, kas nedod nekādas organismu šūnām vajadzīgas vielas. Tās ir tukšās kalorijas un bieži tāpēc arī cukurs tiek dēvēts par balto nāvi. Jūs jautāsiet, kāpēc? Cukurs nav līdzsvarot viela. Pārāk spēcīga tā ir kalorijas ziņā, salīdzinot ar sniegto labumu. Cukurs, lai cukurs tiktu uzņemts organismā, tiek patērēts kalcijs un vitamīns B. Tā kā cukurs pat šīs vielas nesatur, tad tās tiek paņemts no organisma, no kauliem un zobiem. Mūsdienās cukurs ir pirmā narkotika jau bērnu vecumā, tā patēriņš turpina pieaugt. Daudzās ģimenēs tas kļūst kā paradums, ka bērniem katru dienu tiek dotas konfektes vai citi saldumi. Tādā veidā tiek veicināta apetīte, bet ne jau pēc organismā vajadzīgām barības vielām, bet gan pēc paša cukura un nu jau daudz lielākās devās. Liels cukura patēriņš nodara ļaunumu veselībai. Tas nosaka paaugstināt cukura līmeni asinīs, un pārāk noslogojot aizkuņa dziedzeri, ir risks saslimt ar cukura diabētu. ļoti sliekais svars. Cukurs nosaka paaugstināt holesterīna līmeni, kā rezultātā tiek nosprostotā asinsvada, palēninās asinsrita, kas ir cēlonis sirds un asinsvada slimībām. Rodās lielāks risks saslimt ar miokardu infarktu un insultu. Zinātnieku pētījumi rāda, ka pārmērīga cukura lietošana novājina arī mūsu imūno sistēmu. Kā tas notiek? Radītājs mūsu organismā ir devis sarkanos un baltos asins ķermenīšus. Baltajiem, kas medicīnā tiek saukt arī par leikocītiem, piemīt spēja iznīcināt vīrusus un baktērijas, kas nonāk mūsu organismā slimības laikā. Ir aprēķināts, ka viens leikocīts var iznīcināt apmēram 14 baktērijas. Tas ir labi, ka mums ir šādi stargi. Apēdot tikai 6 teikarotas cukuru jūsu baltie, asins ķermenīši spēs pieveikt vairs tikai 10 baktērijas. Pēc 18 teikarotēm cukuru iznīcināto baktēriju skaits samazināsies līdz 2, un ilnākot jau līdz 24 teikarotēm cukuru leikocīts spēs cīnīties tikai ar vienu baktēriju. Tas nozīmē, ka norisināsies īsta divkauja. Varbūt jūs domāsiet, ka nemaz nelietojat tik daudz cukuru, ja neberat to kaudzēm uz ēdieniem. Nelaime ir tā, ka daudz no patērēto cukuru uzņemam stipri nomaskātā veidā. Tā piemēram, vai jūs zinat, ka vienā saldinātas limonādes pudelē ir apmēram 11 teikarotas cukura? 8 atrodās ābolkūkas gabalā, 3 vienā teikarotē džema un pusteikarota vienā košļājamās gumijas gabaliņā. Lietojot daudz cukura, rodas arvien lielāka prasība pēc tā. Kā samazināt kāri pēc saldā? Nedomājiet, ka šo problēmu var atrisināt tikai ja pārēj uz medu, jēlu cukuru vai brūno cukuru. Kaut arī šīs vielas nesatur daudz vairāk minerālu vielu, tomēr patiesībā starpība nav sevišķi liela, jo enerģētiskā vērtība ir tāda pati. Cukura daudzums ir jāsamazina pamazām, un prasība pēc saldā kļūs mazāk. To jāizvieto ar dabīgiem saldumiem, žāvētiem augļiem un, protams, vasarā svaigiem. Var lietot arī medu. Tas satur 81% cukuru, nedaudz arī B, C, E un K vitamīnas, kā arī fermentus un minerālu vielas. Medu var lietot dažas karotes dienā un, protams, ievērojot mērenību. Dievs mums piedāvā tik daudz dažādus augļus, tie ir tik dažādi pēc garšas, krāsas un formas, kā arī varam lietot žāvētos augļus, dateles, vīģis un rozīnes. Tur cukurs ir apmēram 60%, un tas ir sabalansētā veidā. Augļi satur vitamīnas, minerālu vielas un daudzas citas aktīvas vielas, un tajos nav tauku. Augļi ir viegli sagremojami, tāpēc mēs ātri iegūsim enerģiju, uzturā jālieto dažādi augļu nogas. Nākošajā reizē, kad tiksiet kārdināt, sniegties pēc cukurotajiem saldumiem, veselības dēļ labāk izvēlieties kādu sulīgu sarkanu āboli. Un neaizmirstiet, ka to jums sniedz pats Dievs.
Paldies ārstei Baibai Kreitenbergai par interesanto stāstījumu. Domāju, ka tā bija noderīga informācija mūsu klausītājiem un vēlos tāpēc šajā brīdī atgādināt arī mūsu raidījuma adresi. Tā ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu radio programmai. veselības tēmas, turpinot mūsu raidījumu, mēs pārceļamies uz ģimenes dzīves tematu. Par ko šajā reizē parūpējusies ir Vēsma Geide. Viņa vēlas tiem klausītājiem, kas ir vecāki, uzdot svarīgu jautājumu. Kā jūs atklājiet bērniem, ka jūs viņus mīlat?
Labrīt! Mīļie vecāki, sakiet, kā jūs atklājiet bērniem, ka jūs viņus mīlat? Mēs, kā vecāki, vēlamies dot saviem bērniem ļoti daudz un dažādas lietas. Esmu pārliecināta, ka jūs ļoti rūpējaties par saviem bērniem. Bet sakiet, kā ir ar laiku? Vai jūs vēlaties veltīt saviem bērniem arī laiku? Es saprotu vecākus un zinu, ka viņi šodien ir ļoti aizņemti cilvēki, un tomēr vajadzētu, ļoti vajadzētu atrast ceļus, lai atteiktos no mazāk svarīgām aktivitātēm un dot saviem bērniem vissvarīgāko dāvānu – savu laiku. Kāpēc tieši laiks ir tik svarīgs? Daudzi vecāki tiešām ir gatavi dot saviem bērniem visu, kas viņiem ir. Viņi gatavi upurēt savas personīgās vajadzības un strādāt garas stundas, lai apgādātu savus bērnus gan ar visu nepieciešamo, gan arī ar luksuslietām. Kaut arī pēc būtības, tas viss ir tikai otrajā vietā viņu dzīvē. Pat citi cilvēki var dot jūsu bērniem lietas, kuras jūs nespējat viņiem sagādāt, bet bērnus maz interesēs, kas tās ir devis. Bet, ja mēs nedosim saviem bērniem mīlestību, neviens cits to nevarēs iedot. Vecāku mīlestību neviens ne ar ko citu aizvietot nevarēs. Bērns cietīs, ja viņam tās pietrūks. Tāpēc atcerieties, vissvarīgākā pirmkārt ir vecāku mīlestība. Vēlos pastāstīt jums par kādu sievieti, divu bērnu māti Barbaru. Savus bērnus viņa ļoti mīlēja un vēlējās dot viņiem vislabāko, ko viens spēja. Viņa bija arī veiksmīga sieviete biznesā. Lai nodrošinātu bērnus ar dzīves ērtībām nepieciešamo, viņa strādāja garas stundas kantorī, ņēma pat darbu mājās, lai vakaros turpinātu strādāt. Viņa strādāja pat brīvdienās, un tiešām bērniem arī bija vislabākais no tā, kas viņiem bija vajadzīgs viņu dzīvēs. Kad viņas meita Marija pastāstīja par savu vēlēšanos mācīties spēlēt arfu, māte darīja visu iespējamo, lai iegādātos labāko instrumentu. Un tad pienāca kāda brīnišķīga diena, kad Marija piedalījās koncertā, spēlējot solo uz savu instrumenta. Bet ziniet, māte to nedzirdēja. Jo viņai nebija laika to apmeklēt. Viņa bija ļoti aizņemta darbā. Dēls Larijs bija ļoti ieinteresēts sportā. Kad māte pārliecinājās, ka viņš ir vienā no labākajām līgas komandām, viņa pat nopirka visai komandai jaunus formas tērpus. Bet Larija komandas spēles vienmēr notika mātes darba laikā, un viņa neatrada laiku, lai kaut reizi noskatītos sava dēla beisbola komandas spēli. Bērni varēja apmeklēt labākās vasaras nometnes, ģimene apmeklēja Havaju salas un citas interesantas vietas, bet bieži vien bērni vispiesti paši izvēlēties ceļojumu maršrutus, jo māte bija saistīta pie konferencēm un sanāksmēm. Kad Marija un Larijs beidza vidusskolu, mātes sapņi par bērniem sāka sabrukt. Marija iemīlējās kādā koledžas jauneklī un paziņoja, ka Ziemassvētkos viņa vēlas precēties. Larijs negribēja turpināt mācības koledžā. Māte tad nopirka viņam jaunu sporta mašīnu Jaguāru, saņemot pretī solījumu, ka viņš pabeigs pirmo gadu koledžā. Bet viņš savu solījumu tomēr neizpildīja. Kad māte izteica bērniem savu neapmierinātību, tad atbilde bija pārsteidzoša. Kāpēc tu tā rūpējies par to, ko mēs darām? Tu taču mūs nemīli. Ko jūs ar to domājat, sakot, ka es jūs nemīlu? Visu savu dzīvi esmu rūpējusies, lai jums nekā netrūktu, bija mātes sāpju pilnā atbilde. Kas tas šeit bija nepareiz? Māte tiešām strādāja ļoti smagi, lai parādītu saviem bērniem, cik ļoti tā viņus mīl. Bet bērni nekad nedzirdēja savu māti sakām, es jūs mīlu. Viņa to gribēja atklāt tikai ar lietām, bet bērni vienmēr ilgojas ne tikai sajust, bet arī sadzirdēt, es tevi mīlu. Un ne tikai vārdos saklausīt to, bet visā viņu rīcībā. Viņi ļoti ilgojas, lai arī māmiņa vai tētis redzētu un dzirdētu, ko viņi ir iemācījušies, lai vecāki dzīvot līdzi viņu priekiem un arī neveiksmēm. Ne jūsu dāvanas, bet tieši jūsu klātbūtne, mīļie vecāki, ir tā, kas patiesi atklāja jūsu mīlestību. Tā ir visbrīnišķīgākā metode, lai jūsu bērni saprastu, ka jūs pat tiešām viņus mīlat. Tas nenozīmē, ka jums katra minūte jāpavada kopā ar jūsu bērniem. Jums jāprot saviem bērniem paskaidrot, ka jums ir arī jāstrādā. Bet arī tad, kad jūs neesat kopā, lai viņi saprot, ka jūs viņus mīlat. Cenšaties izveidot siltu atmosfēru savā ģimenē, un jūs būsiet laimīgi.
Jūs klausāties Adventistu radio pārraidi, kurā ik reizes pārunājam veselības, ticības un ģimenes dzīves jautājumus. Paldies, ja mūs klausāties, un ja tikai tagad sākāt to darīt, tad viss vēl nav beidzies. Vēl atlikušos brīžus aicinu ieklausīties mācītāja Viktora Geides sagatavotajā stāstījumā.
Labrīt, godājumie radio klausītāji! Mēs tojamies skaistajam advents laikam, kad kristieši atkal saviņos pasauli ar savu prieku par pestītā Jēzus Kristus piedzimšanu. No jauna, ar daudz atvērtāku skatu, ar daudz lielāku spēku tiks pasludināt vēsts par Jēzu. Un tomēr jāatzīst, ka gadiem paejot, arvien skaļāks kļūst arī balsis, kuras vēlas šo prieka vēsti aplusināt, vai arī padarīt mūsu laikam pat pilnīgi nevajadzīgu. Tieši par šo laiku Jēzus runāja ar saviem mācekļiem īsi pirms savu darba nobeigšanas. Tas bija laiks, kad mācekļu domas saistīja nākotnes notikumi, un ir tīpaši Krists otrā atnākšana, un viņi jautāja, Saki mums, kāda būs tavs atnākšanas un pastarā laika zīme? Šie vārdi ir uzrakstīti Mateus 24. Nodaļā, 3. Pantā. Tad, kā vienu no pamatpunktiem, Jēzus parādīja briesmas tikt pieviltiem. Un mēs lasam šis paša nodaļas 5. Pantā. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzas. Tātad tā nebūs pievilšana, kādas notiek cilvēku sadzīvē, un kas grauj jebkuras sabiedrības pamats, bet gan pievilšana, kas sajauks cilvēku garīgo domāšanu un patiesības vietā tiem mācīs melus. Izpostīs tādā veidā cilvēku dzīves. Tāpēc Jēzus brīdināja par to, ka daudzi nāks paši sevi apzīmējot par Mesiju. Vai arī nāks, it kā no Dieva sūtīti, un daudz spievils. Šodien pasaulē ļoti daudz runā par jauniem kultiem, par viņu rīcību, kas nereti liek cilvēkiem šausmās nodribēt. Cilvēkam ir nesaprotams, kā šo kultu dibinātāji iegūst neierobežotu varu pār sev pakļauto cilvēku prātiem, ka šie cilvēki zaudējuši jebkuru kontroli pār izvēles brīvību, ko Dievs garantē katram cilvēkam, tagad pilnīgi pakļaujas sevi cita cilvēka gribai un ir gatavi pat iet nāvē. Tāds bija cilvēku pazīstamais vakālo notikums Teksas štatā, kur Dāvida Koreša izveidotais kults gala rezultātā noveda pie cilvēku pašiznīcināšanās. Kultu vadoņi darbosies ar zīmiem un brīnumiem, un viss tas pārsteigs cilvēks, ja tie nebūs sagatavoti. Šodien daudz jautā, kā mēs varam pasargāt sevi? Kā mēs varam pasargāt savus bērnus? Kā mēs vispār varam atšķirt, kas ir kults? Un lūk, ir vismaz trīs pazīmes, kuras ļoti vajadzētu ņemt vērā. Pirmā, kults tiecas ielikt cilvēcīgu vadītāju Kristus vietā. Un tādā veidā šis cilvēks kļūst par šī kulta mesiju. Uzticību Kristum apmaina pret uzticību cilvēkam. Ievērojāt, cilvēcīgs vadītājs Kristus vietā. Tas bija pirmais. Otrais, kults Dieva vārda Bībeles vietā pieņem savu vadītāju teikto kā galveno autoritāti. Un trešais, kulti pielieto īpašu spiediena metodu uz cilvēka prātu, lai iegūtu pilnīgu varu pār to smadzeņu daļu, kurā cilvēks izdara izvēli. Varbūt arī jūs atceraties Jim Jones. Kāda viņam bija ietekme uz cilvēkiem, uz tiem, kuri pulcējās ap viņu, kā viņi pilnīgi uzsūca sevī viņa mācību, viņa idejas, un bija gatavi paklausīt katram viņa vārdam. Kad viņš teica dzert indi, viņi to dzēra. Kad viņš pavēlēja tiem mirt, viņi bija gatavi mirt un viņi to arī darīja. Dārgie draugi, nekad neļaujiet Jēzus vietu jūsu dzīvē ieņemt kādam cilvēkam. Pat ja cilvēki sludina ar Bībeli rokās, sekojiet līdz ļoti uzmanīgi. Pārbaudot, kā to apsteļ Pāvila dienās darīja Berojas jūdi. Par viņiem ir teikts, ka tie bija labprātīgāki par Tesalonikas jūdiem un vārdu labprāt uzņēma. Un tad ievērojiet tālāk. Meklēdami dienas rakstos vai tas tā esot. Tātad klausoties Pāvilu, kurš sludināja no Dieva vārda, viņi pārbaudīja, vai tiešām tas tā ir. Par to mēs lasām apsteļojumu 17. nodaļā 11. pantā. Ja tā šodien rīkotos cilvēki, tad kulti zaudētu savu spēku. Mūsu laikā pat nereti var dzirdēt apgalvojumus. Man Dievs ir parādījis, ka Bībeles patiesības ir izmainītas. Tad atceries, ka Bībeles patiesības ir mūžīgas, tāpat kā mūžīgs ir pats Dievs. Lasiet skaidro Dievu vārdu, un kļūstiet par īstiem Dieva bērniem šajā melu pārņemtajā pasaulē. Laikā, kad viss šķiet mainās, Dieva vārds pastāv. Kad ienāk viltus Kristi un viltus pravieši, mums ir patiesais Jēzus Kristus, pasaules pestītājs, kurš ir atklājis visas mūsdienu viltības. Pieņemsim viņu, sekosim viņam, un Dievs ar svēto garu pasargās katru vienu no mums no viltus mācībām. Lai Dievs mums palīdz to. Paldies, ka klausījāties.
Jā, klausītāji, šī jau ir ceturtā pāraide pēc kārtas, kad runājam par Kristus otrās atnākšanas tēmu, un mācītājs Viktors Geide šo tēmu vēl turpinās arī nākošajā reizē. Tas tāpēc, ka mēs patiešām ticam, ka Kristus atgriešanās notiks drīz. Vai mēs to gaidām? Ko jūs teiktu, ja Kristus nāktu šodien? Jā, pieņemsim pēc nepilnas stundas, atskanētu, kā Bībelē lasām, varenas bazūnas skaņas, un debesis saveltos kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tiktu izkustināts no savām vietām. Tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un visas ciltas virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam, debesis padebišos, ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnas skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos, no vienas debesis gala līdz otram. Vai būsim starp tiem, kas sauks Aleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam? Tas atkarīgs no mums. Tāpēc mēs izvēlamies šajā brīdī no jauna likt savas dzīves Kristus rokās un palikt viņam uzticīgiem līdz galam. Paldies, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Ir pienākušas raidījuma beigas, bet mēs tiksimies atkal pēc nedēļas uz sadzirdēšanos.